Když se život zauzluje a člověk neví kudy kam, jsou tu lidé, kteří umějí laskavě a profesionálně podat pomocnou ruku. Dnes mluvíme o azylových domech pro matky s dětmi v tísni, které provozuje Charita Česká republika. Zítra se připomínáme úmrtí Františka kardinála Tomáška, této ikony novodobých dějin České katolické církve, a v dotecích víry s Terezií Bečkovou. Sinajský kodex na internetu, i to patří ke třetímu tisíciletí. Kde pak by se jeho tvůrci nadáli, že pár kliknutí nám otevře cestu v čase přes generace generací? Detaily s Jakubem Šiškou. I dnes pokračuje seriál o duchovních motivech ve folkové hudbě. Nachystejte si dušičky, Karel Vepřek vám je dnes pohladí s Oldřichem Janotou. Zkoumání údajů o náboženském životě. Zní to poněkud sucharsky, ale je to zajímavé dobrodružství. Přesvědčí vás Daniel Raus a představitel respektované americké organizace Pew Forum Mark O'Keefe ve výzvách přítomnosti. To je nabídka nedělních doteků víry s datem 3. srpna. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Zůstaňte s námi, právě začínáme. Myslíme si, že nás to nemůže nikdy potkat. Nikdy přece nedopustíme, abychom se ocitli na dně, bezprizorní, bez přátel, bez pomoci, v nouzi a v tísni. Tak smýšlíme. A přeci se to stává. Sešup ke dnu bývá rychlý a brutální. Mezi ty, kteří jsou špatnými životními okolnostmi a špatnými kroky a špatnými rozhodnutími nejvíce ohroženi, patří matky s malými dětmi. Když se ocitnou z různých důvodů bez peněz, bez rodinného zázemí, bez partnera, bez střechy nad hlavou, kam se mají podít? Šanci dávají azylové domy pro matky s dětmi v tísni. Charita Česká republika jich na celém území provozuje v současné době 52. Ředitel Charity Oldřich Hajčman radiožurnálu řekl.
V těchto domovech jsou to většinou maminky, jsou to rozpadlé rodiny nebo neúplné rodiny, které vlastně se dostaly do svízelné životní situace, mnohdy ne vlastní vinou, mnohdy i tedy vlastní vinou, že se jim třeba rozpadlo manželství nebo že třeba manžel je vyhodil z domu, je tam také hodně domácího násilí a tak dále, čili my těmto maminkám pomáháme najít takový azyl. Není to jenom o tom bydlení, ale snažíme se jim pomáhat i vlastně po té sociální stránce. To znamená, naším prvořadým cílem je začlenit je zpátky do rodiny. Neposkytujeme nebo nepomáháme vlastně, abychom tu rodinu rozbili nebo roztrhli, to určitě ne. Takže prvním naším cílem je vlastně dát tu rodinu zase zpět dohromady. I třeba se to stává, že třeba ta maminka si potřebuje na půl roku odpočinout, třeba od toho svého partnera, uspořádat rodinné vztahy. Někdy to je i třeba, že má rozbité rodinné vztahy se svými příbuznými, se svými rodiči. A to jsou všechno vlastně práce našich sociálních pracovníků a takzvaných instruktorů, kteří působí v těchto domovech a snaží se s tou maminkou nějakým způsobem sociálně pracovat.
Ne každý rozbitý džbán jde ovšem slepit a o rozbitých vztazích to platí také, víte to sami, vážení posluchači. Lpění katolické charity na rodinných hodnotách je srozumitelné, ale jistě nikoliv za každou cenu. Přeci právě rozbité vztahy ženou často matky s dětmi do azylových domů. Tam nikdo neodchází jenom tak z rozmaru či banálních příčin. A návrat do problémové rodiny může být návratem do pěkného peklíčka.
Pokud je problémová, a samozřejmě před naši sociální pracovníci to nějak prostě zjistí, spolupracujeme samozřejmě i s městskými sociálními úřady, s orgánem péče o dítě a tak dál, takže se snažíme potom tu maminku nasměrovat nějakým jiným způsobem, aby se postavila na vlastní nohy. To znamená do pomoci jí k vlastnímu bydlení. Tam se snažíme také vlastně, aby popředí zájmu i právě u té maminky bylo právě to dítě nebo její děti. Čili tam to taky někdy bývá třeba ten vztah té maminky poškozený vůči těm dětem, čili tam se snažíme i napravit vlastně, aby ta maminka se vůbec o to dítě uměla postarat. Dostávají se k nám třeba maminky z dětských domovů, které jsou třeba těhotné a které vůbec neví, jak se o to dítě třeba starat. Že?
Charita Česká republika má to, co dává jejím klientům šanci, totiž kredit a kvalitní a zkušené lidi. V případě azylových domů pro matky s dětmi v tísni to může znamenat zásadní obrat v životě klientů.
Záleží na tom, jak ta charita vlastně se v tom daném místě, jak je zapsaná, třeba domov pro matky s dětmi v tísni. místní, který je třeba v Brně, který je nejstarším domovem, který vlastně funguje už od roku 1993, takže tam už skutečně jenom jedna úřednice řekla, že když vaši sociální pracovníci z vašeho domova svaté Markéty řeknou, že už té mamince jinak nemohou pomoci, že můžeme pomoci jenom my bytem, tak my jim tak věříme, že už tady tam neděláme ani vlastně sociální šetření a té mamince skutečně pomůžeme, dáme jí do pořadníku, že dostane byt a tak dále.
Tak to se jistě šéfovi Charity Oldřichu Hajčmanovi dobře říká. Kredit je prostě kredit. Detaily o azylových domech pro matky s dětmi v tísni i o jiných projektech Charity Česká republika si můžete najít například na internetu, na stránkách charita.cz a nebo se můžete zeptat na jakémkoliv místním působišti Charity, případně na obecním úřadu. Posloucháte Radiožurnál, nedělní doteky víry, zůstaňte s námi. Slavnostní bohoslužbou v pražské katedrále svatého Víta Vojtěcha a Václava si zítra připomeneme 16 let od úmrtí kardinála Františka Tomáška. Během svého dlouhého života prošel různými etapami vývoje, které odrážely stav doby a taky stav církve. V závěru svého života se stal ikonou sametové revoluce, symbolem bojovníka za svobodu, více od Terezie Bečkové.
Životní osud kardinála Františka Tomáška do jisté míry kopíruje stav katolické církve v období komunistického režimu. Vnitřní proměnu, kterou prošel, mnozí označují za zázrak. Na začátku byl režimem vytipován jako někdo, kdo by mohl být měkký a povolný. Jak potvrzuje historik Jaroslav Šebek, dlouhou dobu se zdálo, že se režim nemýlil.
V 50. letech se dá hovořit o Tomáškovi jako o loajálně uvažujícím duchovním, o čem svědčí i ten fakt, že byl propuštěn z internace už v roce 1954, takže poměrně záhy. Dále pak působí v pastoraci, pak v 60. letech, ale najednou začíná jeho hvězda stoupat, účastní se druhého vatikánského koncilu. V 68. je už tady výrazná postava, velmi profilovaná. V 70. letech zpočátku odstoupil opět do pozadí a snažil se o nějaký kompromis s mocí.
To bylo zcela v souladu s tehdejší východní politikou Vatikánu. Ta nechtěla komunisty dráždit a snažila se hledat cesty drobných krůčků. Toto snažení Františka Tomáška vyvrcholilo okolo Charty 77, kterou podepsali také někteří kněží a teologové, mezi nimi byl i Václav Malý.
No ze začátku ten jeho postoj byl spíše zamítavý, kdy ne zrovna jako příjemným způsobem mi dal najevo, že s tím nesouhlasí. A dokonce potom do oběžníku dal, že jsou kněží, kteří jsou neposlušní a kteří takto jaksi se zříkají své služby, což mě velmi tedy ranilo, protože já jsem se nezřekl nikdy kněžské služby, knězem jsem zůstával, ale ve svém svědomí jsem cítil, že nemohu zůstat nějak stranou a mlčet, když mnoho statečných jasně řeklo tehdejšímu režimu ne.
To také, jak dodává Tomáš Halík, Tomáškovi připomněl teolog Josef Zvěřina.
Jednak při osobním setkání, ale také takovým otevřeným dopisem, kardinálovi zcela zřetelně vytkl tuhletu pozici a řekl, tady nejde o nějaký problém čistě politický, tady jde o zásadní mravní otázku. A pokud církev se tady nepostaví na stranu těch pronásledovaných, tak ztratí věrohodnost.
V roce 1978 se František Tomášek stává pražským arcibiskupem a na papežský stolec nastupuje Karol Vojtila a mění se i východní politika Vatikánu.
Hned druhý den po svém zvolení na otázku jednoho žurnalisty, jaká bude nyní východní politika Vatikánu, řekl, nebude naivní. Na Petrův stolec nastoupil člověk, který dobře znal komunistický režim a který věděl, že tyhle kompromisy k ničemu nevedou. A kardinál Tomášek, který vždycky byl loajální k papeži, byl loajální i nyní.
V 80. letech už Tomášek otevřeně prohlašuje, že povinností křesťana je hájit nejen náboženská, ale i lidská práva a začíná mnohem razantněji vystupovat na obhajobu církevních zájmů. Zásadním přelomem ve vývoji církve u nás byla pak Velehradská pouť v roce 1985.
Na této pouti za mohutné účasti věřících se deklarovala církev jako odpůrce komunistického režimu, kdy vlastně věřící dali najevo nesouhlas s režimem a lze vzpomenout na to, že právě na této pouti, když vypískali komunistické funkcionáře, tak DAF začal skandovat jména papeže Jana Pavla II. A kardinála Tomáška.
Přerod Františka Tomáška vrcholí v listopadových dnech roku 1989. Mnozí mají dodnes v paměti jeho slova, která pronesl při mši 25. listopadu ve svatovícké katedrále. Tehdy řekl, já a celá katolická církev stojím na straně národa. A tehdy také sepětí církve s protikomunistickým odporem dosáhlo vrcholu.
Děkujeme Terezii Bečkové za tuto malou, leč důkladnou analýzu kardinála Tomáška a jeho role v katolické církvi i v širší společnosti. Nedělní doteky pokračují s Jakubem Šiškou a s jeho zajímavostí Sinajský kodex na internetu už za chvíli. Nejpřekládanější knihou všech dob je Bible. Na světě se dosud objevila v nespočetném množství překladů, které si někdy odporovaly a staly se tak zdrojem náboženských konfliktů. Od minulého týdne si však můžeme přečíst část její nejstarší dochované verze, takzvaného Sinajského kodexu, na internetu. Zprávu zaznamenal Jakub Šiška.
Takzvaný Sinajský kodex pochází z poloviny 4. století. Zachoval se z něj celý Nový zákon a přibližně polovina zákona starého. Různé části textu se dnes nacházejí ve 4 zemích. Největší díl vlastní Národní knihovna ve Velké Británii, o zbytek se dělí Univerzitní knihovna v Lipsku, Ruská národní knihovna v Petrohradě a pravoslavný klášter svaté Kateřiny na egyptské hoře Sinaj. Digitalizace nejstarší dochované Bible je společným dílem všech těchto institucí. Zatím zahrnuje Žalmy a Markovo evangelium, zhruba do roka má být ale na síti k dispozici všech dochovaných 390 listů textu. Zájemce si může na obrazovce jednotlivé řádky posunovat nebo zvětšovat a také kliknout na anglický nebo německý překlad. Svatopisci totiž psali v řečtině, velkými písmeny a bez mezer. Pergamenové listy s biblickým textem o rozměrech 33,5 x 37,5 cm objevil roku 1843 německý badatel Konstantin Tischendorf ve zmíněném klášteře na Sinaji. Jde o jeden z nejstarších fungujících křesťanských klášterů na světě, postavený na místě, kde údajně Mojžíš spatřil Hospodina v hořícím keři. Mniši ale tehdy vůbec netušili, jaký poklad u sebe mají. Tischendorf totiž nejprve objevil 129 pergamenů v koši na papíry a několik z nich odvezl k prozkoumání do Lipska. 5 let na to se na Sinaj vrátil a objevil v klášteře další fragmenty. Řeholníci poté darovali všechny nalezené pergameny ruskému carovi, který německého badatele finančně podporoval. V roce 1933 prodal Sovětský svaz 347 listů Britskému muzeu v Londýně a jen 6 ponechal v Petrohradském muzeu. V roce 1975 pak objevili v klášteře dalších 38 listů, které jsou tam dosud. Sinajský kodex je podle religionistů jedním z nejdůležitějších pramenů pro pochopení Bible. Jeho vznik totiž spadá do období, kdy se křesťanské posvátné texty formulovaly a církev o nich vedla vášnivé diskuse. O hloubce těchto sporů svědčí četné poznámky k Sinajskému kodexu, které vznikaly po několik století a nyní jsou také k vidění na internetu. Spor o autentičnost některých biblických textů byl později i jednou z příčin rozkolu v západní církvi a vzniku reformačního hnutí. Jakub Šiška pro Radiožurnál.
Díky a pokračujeme s nedělními doteky víry. Čeká nás další díl seriálu o duchovních motivech ve folkové hudbě. Nalaďte se na romantiku a trošičku tajemna. Tady je Radiožurnál nedělní doteky víry. Jak jsem řekla, na řadě je seriál o duchovních motivech ve folkové hudbě. A koho že tu máme dnes? Oldřich Janota, nezařaditelný hledač, který jde svou individuální cestou přemýšlení o Bohu. Tak jej charakterizuje autor seriálu Karel Vepřek. A já si dovolím dodat, Oldřich Janota, muž s podmanivým hlasem a s názory, kterým stojí za to naslouchat.
Co nás budí, skřípání schodů, místnost se propadá do černých bodů, ten podivný nájemník podniká túru, šoupá se o stěny a míří vzhůru. Na stole zvrhám víno a vodu. Chléb už je zlámán, zbývá čekání. Takovová květina.
Oldřich Janota vystupoval od poloviny 70. let s repertoárem tajuplných písní s vynikajícími poetickými texty, někdy málo srozumitelného, ale duchovního obsahu. Například písně Ztracený ve světě, Planičtí rytíři, Země nikoho či Podzimní král nemohli nechat nikoho na pochybách, že jejich autor je velice hluboký a citlivý člověk. Kniha Děkuji za bolest od Zdeňka Nešpora o náboženských prvcích v české folkové hudbě 60. až 80. let Janotu řadí do indické zbožnosti, ale toto zařazení je příliš zužující. Janota sám je nezařaditelný hledač, který jde svou individuální cestou přemýšlení o Bohu.
Já jsem Bohu nikdy tváří v tvář nestál, nebo aspoň ne v takové podobě, abych to mohl jednoznačně říci v symbolech, které běžně jsou s Bohem spojovány, ať už to je jako symbol nějaký abstraktní anebo konkrétní postava. Tohle já jsem nikdy nezažil. Já jsem všechny ty věci musel hledat v prožitku, který mě konkrétně obklopoval, a musel jsem je v tom nějakým způsobem odhalovat. A ta nemožnost se připojit k nějakému směru nebo skupině lidí vyplývala do značné míry i z toho, že jsem celý život prožil v režimu, který byl založen na zneužívání nějaké pravdy, vlastně ideové pravdy, nějaké docela i třeba, řekněme, vznešené myšlenky. A celý život vlastně mě tento režim vtloukal do hlavy, že je nutné zachovat tu individuální cestu právě jako jedinou možnost, aby nějaká skupina lidí sebehezčí pravdu nezneužila.
Dívá vode vří ve spodním prádle uhlířům a střízencům pošt. O svatý vovnic bylo by náhle, vždyť vlastně není už proč. Jo, k čemu si vovnic rouškový kostým, nový šortky si vzít, když mouhy hostí a prázdnej byt. Slušel stříbrný prsten, teď už je přes klouby houský. A prasátko na skříň někdo načmáral prsten a nastřádal koš tvrdý housky. Jo, zbejvá tu umí špinavý kastrol doníst uhlí a vzít podlahu a stou doníst svůj kříž.
Tak tedy dnes nám Karel Vepřek připomněl Oldřicha Janotu. Máme za sebou další díl seriálu o duchovních motivech ve folkové hudbě. A před sebou výzvy přítomnosti s Danielem Rausem. Průzkumy veřejného mínění mají v demokratických zemích značný vliv. Jako ukazatel pro svá rozhodnutí je využívají politici nebo manažeři velkých podniků. Důležitým zdrojem informací jsou pro sociology nebo prognostiky. Ve Spojených státech existují dvě respektované organizace, které se věnují mapování názorů v různých oblastech. Jednou je historicky starší Gallupův ústav, druhou je Pew Forum, které je v posledních letech často citované. Tato organizace se věnuje přednostně průzkumům, které se týkají náboženských postojů a otázek. Jedním z jejich představitelů je Američan Mark O'Keefe, který nedávno navštívil Prahu. Daniel Raus využil příležitost, aby se ho zeptal, jaké vidí on výzvy přítomnosti.
Když se mluví o průzkumech veřejného mínění, zdá se, že jejich popularita v posledních letech výrazně stoupá. Nejde to ale trochu do extrému, nejsou lidé v dnešní generaci poněkud posedlí nejrůznějšími průzkumy?
I don't know if I would say obsessed, but certainly quantifying issues.
Nevím, jestli bych použil slovo posedlý. Kvantifikování různých věcí pomáhá lidem nepochybně v porozumění různých skutečností. Když děláme naše průzkumy, setkáváme se s obrovským zájmem i o kvantifikování údajů z náboženského života. Zájem mají velká i menší média ve Spojených státech a píše se o nich obšírně v jiných zemích. Je obecně známé, že například politické strany ve Spojených státech, kandidáti a legislativci velice pozorně sledují průzkumy. Zajímá je, co si lidé, které zastupují, myslí o různých otázkách. Co se týče veřejnosti, tam si myslím, že průzkumy dodávají hodnověrnost prezentovaným názorům. Když například někdo píše článek o modlitbě, může pro něj být zajímavé vědět, co si lidé o modlitbě myslí, zda a jak se modlí. Když například náš průzkum ukáže, že takové a takové procento Čechů se pravidelně modlí, článku to pomůže a zdá se, že veřejnost tomu lépe rozumí.
Regularly, that seems to help the article and the public.
Do jaké míry využívají průzkumy veřejného mínění pro svoji činnost církve? Jak je to ve Spojených státech?
Overall, churches, I would say, are not using surveys. I do know of some that are.
Řekl bych, že ve všeobecnosti církve průzkumy nevyužívají, i když vím o výjimkách. Mimochodem, Gallupův ústav prodává své služby i církvím. Na rozdíl od nás je založen na komerčním základě, my jsme nezisková organizace. Průzkumy pomáhají například církvím zmapovat situaci jejich členů, zjišťují, jak se jim daří, nebo co očekávají. Některé z velkých evangelikálních megacírkví na to mají prostředky. Když se průzkum dělá metodicky správně, je obyčejně dost drahý, což je rozdíl oproti různým otázkám, jež se jenom umístí na webové stránky a podobně. Pokud má být průzkum hodnověrný, není zadarmo. To znamená, že si ho dovolí jenom velké církve se značnými zdroji.
Jsou peníze jediným důvodem, proč církve příliš průzkumy nepoužívají, nebo je zatím i určité podezření vůči smyslu a hodnověrnosti, zda a nakolik daný průzkum skutečně odráží postoje společnosti v nějaké otázce?
Well, I think there are other reasons. Many pastors are skeptical of marketing the church, treating church as though it's.
Ano, myslím, že existují i jiné důvody. Mnoho kazatelů se dívá skepticky na všechno, co zavání marketingem v církvi nebo vedením a organizováním církví po vzoru komerčních organizací, kde spotřebitel dostane to, co žádá. V téhle oblasti je mezi některými kazateli jistá obava. To znamená, že i kdyby měli peníze na nějaký průzkum, nedali by ho udělat, protože se necítí jako ti, kdo nabízejí nějaké zboží, ale jako ti, kdo sledují cosi podstatně důležitějšího. Svobodný trh se řídí tím, že konzument dostane, oč žádá. Mnozí kazatelé ale říkají, že nejsou od toho, aby přinášeli lidem to, co chtějí, ale to, co potřebují.
Neměl by být ale přece jenom tenhle aspekt v životě církví zohledněn. Je tady určitý paradox, že církve by se na jednu stranu neměly chovat jako komerční společnosti, ale na druhou stranu jejich smyslem je služba lidem v potřebách, které tito lidé pociťují. Takže přinejmenším do nějaké míry by zájem mít mohli.
We had a very interesting development as of late in the United States, one of the largest evangelical megachurches.
Ve Spojených státech existuje v tomhle směru zajímavý vývoj. Jedna z největších evangelikálních megacírkví se jmenuje Willow Creek Church a je v blízkosti Chicaga. Právě oni byli velkými inovátory. Změny, které dělali, označovali jako služby prohledající. Bylo to založené na mnoha průzkumech, jež ukazovali, že duchovně hledající lidé reagují negativně na symboly, jako jsou krucifixy, ale že vítají, když se obsah sděluje určitým způsobem. Byla tedy vyvinuta celá řada přístupů a megacírkev rostla exponenciálně. Její úspěch byl tak oslnivý, že spousta jiných sborů začala toto know-how imitovat. Minulý rok ale vedení Willow Creek prohlásilo, že to byl špatný přístup. Že lidé, kteří do jejich sboru chodí, mají víru kilometr širokou, ale jenom centimetr hlubokou. Takže začali radikálně měnit způsob, jakým jejich církev funguje. Odklonili se od průzkumu a od toho, co si žádá spotřebitel, a přiklonili se k učednictví, tedy k rozvíjení duchovního života zájemců v malých skupinách a k tomu, co dáli se to tak říct, zákazník potřebuje.
Co vlastně dělá Pew Forum a jak se vaše průzkumy využívají?
We are a non-profit. We are based in Washington D.C. Our mission is to enhance understanding about religion and public life.
Jsme nezisková organizace se sídlem v Washingtonu a naším posláním je rozšířit porozumění náboženství ve veřejném životě. Děláme průzkumy, zabezpečujeme internetové odkazy na různé články a také vedeme debaty pozorovatelů náboženského života a uživatelů internetu. Cílovou skupinou jsou pro nás hlavně veřejní představitelé, volení zástupci, především na národní úrovni, a novináři, hlavně ti, kteří pracují pro celonárodní média. Naše činnost by měla sloužit hlavně jim, i když víme, že naše stránky využívá spousta jiných lidí. O naše výsledky je velký zájem. Například v tomto roce jsme zveřejnili velký průzkum, který se jmenuje Náboženská mapa Spojených států. Dotazovali jsme se v něm více než 30 tisíc Američanů a zjistili jsme mnoho věcí o tom, čemu věří a jak praktikují svoji víru nebo k jakým náboženským směrům se hlásí. Výsledky citovalo skutečně mnoho médií. Nemám u sebe konkrétní čísla, ale dostal se na první strany většiny velkých deníků a stal se hlavní zprávou například stanice CBS. Přitáhl ohromnou pozornost, což ukazuje na velký zájem o duchovní osu veřejného života.
Co ze všech těch průzkumů vyplývá, je náboženství na postupu nebo naopak ustupuje? Jaký je celkový obraz?
I can speak to the United States first, where we've done much of our research, certainly not all of it, but the United States remains a very religious.
Můžu mluvit hlavně o Spojených státech, kde se uskutečňuje většina našich průzkumů, i když určitě ne všechny. Spojené státy zůstávají velmi náboženskou zemí. Mohu-li použít komerční termín, pak řeknu, že máme velice dynamický trh. Jsme zemí, kde platí oddělení státu a církve, takže vláda se vůbec neplete do života náboženských organizací. A náš poslední průzkum ukázal, že mezi jednotlivými náboženskými skupinami existuje značný pohyb. Každý čtvrtý Američan změnil příslušnost k církvi nebo náboženství, ve kterém byl vychován. To považujeme za převratné odhalení. I jinde ve světě je ale náboženství nesmírně důležité. Dělali jsme například průzkum v 10 zemích světa o letničním hnutí a zjistili jsme, že věci jako je víra v zázraky a letniční praktiky, například modlitby za uzdravení, jsou daleko víc rozšířené, než by to většina lidí čekala, hlavně v latinskoamerických zemích. Nějaké průzkumy jsme dělali i v Evropě, i když v posledních 40 nebo 50 letech se zdá, že náboženství je tady na ústupu. V některých zemích existují signály oživení.
Posloucháte radiožurnál, na něm nedělní doteky víry a v nich výzvy přítomnosti. Jejich hostem je Mark O'Keefe z organizace Pew Forum, jež se podobně jako známý Gallupův ústav věnuje průzkumům veřejného mínění. Vraťme se ještě k Americe. Co vlastně ukázaly výsledky klíčového průzkumu, označovaného jako náboženská mapa?
Jednu věc už jsem zmínil, a tou je míra, v jaké lidé mění svoji náboženskou příslušnost. Každý čtvrtý ji změní. Když se podíváme jenom na jednu denominaci, na římské katolíky, vidíme dvojí pohyb. Na jedné straně mnoho lidí odchází z katolické církve. Každý desátý Američan je bývalým katolíkem, ale současně přichází do Spojených států ohromné množství Hispánců, kteří jsou katolíky. Takže vidíme různé pohyby věřících. Když se v některých jiných zemích narodí někdo jako katolík nebo luterán, patří celý život k dané denominaci, drží se značky, dá-li se to tak říct. Ve Spojených státech je to diametrálně odlišné. Náboženská příslušnost Američanů se zdá být proměnlivá a obyvatelé ji mění tak často, že to lidi z jiných kontinentů překvapuje.
They change it with a degree of frequency that might surprise people in other countries.
V listopadu čekají Ameriku prezidentské volby a je obecně známé, že v nich bude důležitou otázkou náboženství. Proč tomu také v zemi, kde je striktně odděleno náboženství od politiky?
Well, our surveys show that the vast majority of Americans want their president.
Naše průzkumy ukazují, že rozhodující většina Američanů chce mít za prezidenta člověka s hlubokým náboženským přesvědčením. Kandidáti to vědí a čím dál víc se snaží mluvit řečí víry, protože s ní američtí voliči rezonují. Hlavní týmy v kampani mají své ředitele pro kontakt s náboženskými voliči. Jejich úkolem je oslovit věřící voliče a obracet se na ně s celou řadou záležitostí. Co vidíme letos, a to je překvapivé, je skutečnost, že demokratická strana zjišťuje důležitost dané věci. Barack Obama má šéfa pro náboženské voliče už několik měsíců, často mluví o víře a staví se na stranu věřících v mnoha oblastech sociální politiky, od řešení situace chudých až po zahraniční politiku a otázku války.
Bylo to podobné v posledních volbách nebo dokonce předtím, když vyhrál v roce 2000 poprvé George Bush?
It was very important and our surveys and other surveys showed that.
Už tehdy to bylo velmi důležité. Naše průzkumy ukazují, že lidé chodící pravidelně do kostela hlasovali v mnohem větší víře pro republikánského kandidáta George Bushe než pro demokrata Johna Kerryho. Mimochodem, John Kerry je katolík, ale víc amerických katolíků volilo George Bushe než jeho. U nás v Pew Foru máme Kerryho komentáře z debaty s novináři po volbách. Řekl velmi zajímavou věc, že pro něj nebylo přirozené mluvit o víře, ale kdyby šel do kampaně znovu, musel by to změnit. Částečně je to tím, že pochází z oblasti New England, tedy ze severovýchodu Spojených států, kde se dívají na náboženství spíš jako na osobní věc, nikoliv veřejnou. V jiných částech Ameriky, hlavně na jihu, je náboženství veřejnou věcí, takže se tam náboženská řeč používá běžně i mezi politiky. V minulosti to mnozí kandidáti pochopili, například Bill Clinton, protože pochází z jihu. Ten užíval řeč víry často už jako kandidát demokratů a později i jako prezident.
Z našeho pohledu existuje ale ještě jeden paradox, že George Bush je křesťan, netají se svou osobní vírou a byl to zřejmě jeden z důvodů jeho zvolení. Současně jeho popularita ale šla neuvěřitelně dolů. Jeho obliba se dostala pod kteréhokoliv předcházejícího prezidenta. Co se stalo? Není to paradox?
Well, that is a good question. Our Pew surveys.
To je dobrá otázka. Naše průzkumy a průzkumy naší sesterské organizace ukázaly, že jeho popularita šla dolů. Zdá se, že to má celou řadu příčin a já nevím o žádné, jež by měla něco společného s náboženstvím. Evangelikální křesťané patřili mezi důležité Bushovy příznivce, ale jeho popularita klesala u všech skupin, včetně evangelikálních křesťanů. Musíme si ale uvědomit, že každý náš prezident byl vždycky křesťan a tak je to pořád. Nežádá to ústava a jednou se to možná změní, ale v tuto chvíli je to fakt. George Bush byl kritizován jedněmi a chválen jinými spíš za způsob, jakým integruje svoji víru do politiky. Nezdá se ale, že by náboženská řeč zmizela z veřejného života, ať už se po něm stane prezidentem republikán nebo demokrat. Republikánský kandidát John McCain vyjádřil dokonce obavy, aby se nemluvilo o víře příliš. Nechce prý působit dojmem, že ví, co chce Bůh v takové nebo makové otázce. Na druhé straně Barack Obama mluví o víře svobodně. Velmi ho ovlivnila komunita černošské církve v Chicagu. Viděl sílu náboženství a viděl, jak se může stát náboženská motivace motorem sociálního hnutí.
Když se tedy podíváme na náboženství a církve ve Spojených státech, v čem je jejich přednost a kde jsou naopak jejich slabosti?
Churches in the United States continue to be vibrant and dynamic.
Církve ve Spojených státech jsou nadále velmi dynamické a živé. Samozřejmě existuje mnoho nebezpečí a výzev, ale náboženský život bude v následujících letech nadále velmi důležitou součástí amerického života. Existuje zajímavá spekulace, jež se snaží odpovědět, proč je v amerických církvích tolik života, na rozdíl od Evropy. Různí lidé mají různé teorie a podle téhle je pes zakopán v tom, že Evropa má státní církve. Ve chvíli, kdy dostávají peníze od státu, ztrácí motivaci a přestávají být tvořivé. Přestávají sloužit svým členům nebo voličům. Oddělení státu a církve je podle tohoto názoru hlavním důvodem, proč jsou církve v Americe tak živé. A naopak spojení církve je být důvod, proč církve v některých částech Evropy živoří.
Konstatuje Mark O'Keefe z amerického Pew Fora. Ve výzvách přítomnosti s ním diskutoval Daniel Raus. A tím jsme vyčerpali všechna témata nedělních doteků víry s datem 3. srpna. Doteky pro vás připravuje tým redakce Náboženského vysílání. Těšíme se na vás opět za týden. A ještě dovolte malou rekapitulaci víkendových duchovních pořadů na Radiožurnálu. Sobota po 9. ráno Křesťanský týdeník, sobota po 21. večer doteky víry s hostem, neděle po 21. večer doteky víry magazín zajímavostí ze světa náboženství s výzvami přítomnosti. A to je vše, dobrý večer od Evy Hulkové.